qand kasali. Dunyoda keng tarqalgan va eng og'ir kasalliklardan hisoblanadi. Bu dardga ovqatlanish tartibiga rioya qilmaydigan kishilar ko'proq chalinadi. Qand kasali kelib chiqishiga me'da osti bezining faoliyati buzilishi sabab bo'lib, bu bez insulin moddasini ishlab chiqarmay qo'yadi. Buning natijasida qonda va siydikda qand miqdori oshib ketadi. Uni muvozanatga keltirish uchun esa bemor organizmiga insulin moddasi yuboriladi. Bu xastalikka yo'liqqan bemorlar 2 guruhga ajratiladi. Birinchi guruhdagi bemorlar asosan 40 yoshgacha bo'lib, ularda xastalik tez boshlanib, tez kechadi. Bemor ozib ketadi. Ishtahasi yaxshi bo'lishiga qaramay, umumiy quvvatsizlikdan ish qobiliyatini pasaygandan noliydi.
Qonda va peshobda qand miqdori ortadi. Bunda bemorlar insulin gormonini olib davolanadilar. Ikkinchi guruh bemorlarni asosan 40 yoshdan katta kishilar tashkil etadi. Ularda yuqoridagi keltirilgan xastalik belgilari bo'lmasligi mumkin. Lekin qand miqdori qonda ham, peshobda ham yuqori darajada bo'ladi. Shunga qaramay, dard yengil kechadi. Bu guruh bemorlar buyrak xastaligidan aziyat chekadilar. Qand kasalligining asosiy belgisi og'iz va lablarning qurishi, ko'p suv ichish, bosh og'rishi, asabiylashish, yurakda og'riq paydo bo'lishi, ko'zning xiralashishi, badanda chumoli yurganday bo'lishi, oyoq og'rishi kuzatiladi. Jismoniy ish bilan muntazam shug'ullangan va doimiy badan tarbiya qilib, ovqatlanish tartibiga rioya qilgan, dam olishni to'g'ri tashkil qilgan odamlar qand kasalligiga hech qachon chalinmaydilar.
Kasallik tarixiy manbalarga ko'ra nasliy ham bo'lishi mumkin. Qand kasali bor bemorlar sabzavotlar iste'mol qilishi lozim. Ayron ichish ham foydali. Qovoq, bodring, achiq anor, tut suvi, olxo'ri suvlari foydalidir. Siydik haydaydigan taomlardan parhez qilish kerak. Abu Ali ibn Sino qand kasali bor bemorlarni quyidagicha davolashni maslahat beradi. Echki, qo'y, sigir sutini ivitib, qatig'idan zardobi ajratiladi. Keyin bir qaynatib olib, sovutiladi va salqin joyga saqlanadi. Undan har kuni ko'ngil to'sagancha ichiladi. Bir oy ichida bemor o'zini ancha tetik seza boshlaydi. Behi bargi bilan po'stlog'ini damlab ichilsa, qand kasalligida yaxshi davo bo'ladi. Buning uchun behi bargi va po'stlog'i olinib, salqin joyda quritiladi. Keyin xavonchada yanchib, shundan birosh qoshig'ini choynakka solib, ustidan qaynab turgan suvdan yarim litr quyiladi. 2 soat damlab qo'yiladi.
Damlamadan kuniga 5-6 mahal yarim stakanda ichish tavsiya qilinadi. Parmanchak o'simligini damlab ichish ham foydali. Qand kasali bor bemorlar ertalabki badan tarbiya mashqlarini qilish, ko'proq yurish, velosiped haydash, suzish va biror sport turi bilan shug'ullanish tavsiya qilinadi. Biroq og'ir atletika bilan shug'ullanish mumkin emas. Tongi mashqlar yurak faoliyatini mustahkamlaydi, qon almashishini yaxshilaydi. Sport bilan shug'ullanish qondagi xolesterin moddasini kamaytiradi. Qand kasali bor bemorlarning immuniteti ham past bo'ladi. Shuning uchun ham bemorlar moddalar almashinuvini yaxshilashni yo'lga qo'yishlari lozim. Tanamiz Xudoning bizga bergan sovg'asidir. Uni sog'lom saqlash bilan yaratuvchimizni xursand qilamiz. U bizning doimo sog'lom bo'lib, unga itoat etishimizni istaydi.